Salmon Podcast มันสดอร่อย
แอมไซแตงกิ้วพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรัก
สวัสดีค่ะพบกับสายในแอมไซแตงกิ้วนะคะเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันนะคะทาง Salmon Podcastพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาได้ด้วยนะคะผ่านทางอีเมล amzaithankyou@gmail.com นะคะก็มีคำถามอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วคราวที่แล้วยังคุยเรื่องเหมืองเฉยคราวนี้มาเรื่องแบบกุ๊บกิ๊บกิ๊บเป็นเรื่องแบบรวมฮิตคำถามมานะคะเป็นแบบว่าถือว่าเป็นสปีดี้ควิสแล้วกันนะมี5คำถามด้วยกันเอาแบบนี่คือเห็นแค่คร่าวๆเห็นปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวแบบจะตอบเลยไม่เตรียมก่อนซึ่งวัดใจมากว่าคือบางทีนะเวลาด้วยความเคยชินเนาะเราเกิดมาในยุคที่เรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเราแบบยังไม่ได้เข้มงวดกับตัวเองนึกออกป่ะคือยังไม่สำรวจความเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยของตัวเองมากพอโอ้โหเสียงแย่มากขอโทษจริงค่ะยังไม่ได้สำรวจความเชื่อหรือความแบบพื้นที่ที่เราจะใช้ร่วมกับคนอื่นมากพอแล้วบางทีอ่ะเวลาตอบอ่ะมันก็จะไปแบบทำร้ายความรู้สึกคนอื่นอะไรอย่างนี้นะบางทีการแบบการได้ทำสปีดี้ควิสพวกเนี้ยมันเท่ากับแบบเหมือนได้เป็นการเช็คว่าสิ่งที่แวบขึ้นมาในใจเราเป็นแบบว่าเครื่องแรกๆที่เราเห็นคำถามหรืออะไรบางอย่างอ่ะมันก็สะท้อนอะไรในวิธีคิดหรืออะไรอย่างนี้ของเราเหมือนกันนะอันนั้นก็คือว่าเดี๋ยวนอกจากตอบคำถามแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ไปด้วยกันนี่อ้าวคำถามที่หนึ่งพี่สายมีฟันคุดไหมคะมีค่ะแล้วเคยผ่าหรือถอนฟันคุดหรือเปล่าเคยครับเพราะหนูเพิ่งผ่าฟันคุดมาตอนอายุ25ตอนนี้หายดีแล้วแต่ความรู้สึกแต่ละคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับฟันก็ตามได้มีความแตกต่างกันหรือมีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปเลยอยากให้พี่สายเล่าเรื่องประสบการณ์พวกนี้ว่ามีไหมแล้วมีวิธีอยู่หรือจัดการความเจ็บยังไงขอบคุณล่วงหน้าค่ะเป็นคนโชคดีคือมีฟันคุดทั้ง4ด้านคือเราจะเรียกว่ายังไงอ่ะมี4ซี่เลยอ่ะมี4มุมเลยอ่ะครบอ่ะคือบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาแล้วก็มันมีแนวโน้มว่าคือเหมือนหมอเค้าเรียกว่าอะไรวะเอ็กซเรย์เหรอเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าเนี่ยมันน่าจะคุดนี่แหละแน่ๆอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาก็มาถอนออกคือหมอเค้าบอกงี้เลยรอให้แบบว่าให้มันหยุดทุกอย่างแบบไม่หน้าไม่เปลี่ยนแล้วฟันขึ้นครบฟันทงฟันแท้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแต่เราอ่ะโชคดีว่าเป็นคนที่เฉยๆกับหมอฟันมากคือเหมือนไม่ได้กลัวหรือไม่ได้ชอบไม่คือไม่ได้อะไรอ่ะเหมือนเป็นแบบก็หาหมอฟันเป็นแบบภารกิจนึงในชีวิตที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็หาหมอฟันมาตั้งแต่เด็กแล้วหมอก็บอกอันนี้แล้วเราก็ถามว่าแล้วมันทำเลยไม่ได้หรออะไรเงี้ยซึ่งหมอเราเขาก็ตอบดีตลอดนะว่าไม่ได้มันต้องรอให้ถึงเวลาให้ฟันมันขึ้นเต็มปากก่อนหมอเขาจะเอาแบบที่เป็นฟันเงียบๆอ่ะเอามาให้เราดูว่าแบบนี่นะมันอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะนอนแบบนี้แล้วมันจะอะไรแบบนี้ก็อ่ะโอเคจบก็พอถึงตอนที่ผ่าจริงก็ใช้วิธีนัดผ่าเลยไม่ต้องรอให้ปวดไม่ต้องรอให้อะไรทั้งสิ้นบางคนคือต้องรอให้ปวดแบบคือไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอรอให้ปวดอ่ะเหมือนว่ามันต้องให้หายปวดหายอักเสบก่อนมันถึงจะไปผ่าได้ของเราไม่เลยก็ใช้วิธีว่าวันนี้ที่นัดผ่าเนี่ยก็ผ่าบนซ้ายล่างซ้ายทีเดียวแล้วก็เย็บแผลแล้วก็เวลาเคี้ยวข้าวก็ไปเคี้ยวด้านขวาพออีก7วันตัดไหมบนซ้ายล่างซ้ายก็ผ่าข้างขวาเลยโหดป่าเถื่อนมากคือหมอเขาก็บอกว่ามันก็เจ็บมันก็ต้องเจ็บอ่ะเนาะผ่ามันก็ผ่าแล้วก็ฉีดยาชาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าของเราอ่ะคือพอเราไม่ได้กลัวหมอหรือกลัวการผ่าหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยดังนั้นก็คือเป็นการทำใจไปล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามันก็ในระดับที่แบบมันก็ต้องเจ็บอ่ะมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาแต่ที่ไม่คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนี้ไม่กลับไม่ใช่แผลผ่าแต่เป็นความสะเทือนเว้ยคือมันมีฟันคุดล่างซ้ายของเราอ่ะมันนอนอ่ะมันนอนไปเลยแบบนอนแบบกูไม่ลุกแล้วกูป่วยกูคุดเลยกูเลือกที่จะคุดในมุมนี้ซึ่งหมอเขาพยายามทำให้แผลมันเล็กที่สุดเพราะว่าถ้าแบบแผลเล็กมันจะได้ไม่บวมเยอะมันจะได้ไม่อะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้วิธีตอกเราไม่รู้ใช้คำผิดหรือเปล่านะเอาแบบเอาตามความเข้าใจของเราอะนะก็คือเขาตอกให้ไอฟันที่มันคุดอยู่เนี่ยข้างในที่มันนอนอยู่เนี่ยมันแตกแล้วค่อยคีบออกมาเพื่อที่ว่าแผลมันจะได้ไม่ใหญ่มาก ตอนทำฉีดยาชาไงมันก็ไม่เจ็บอ่ะมันก็หมอก็ตอบก็กึกๆกึกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหมอเขาแบบมีความแบบใช้แรงเยอะอยู่แต่ว่าพอยาชามันหมดฤทธิ์แล้วอ่ะความสะเทือนนี่คือแบบร้าวถึงไหล่อ่ะคือโหรู้เลยว่าหมอเขาต้องใช้แบบใช้แรงอ่ะในการที่จะทำให้มันแตกโดยที่มันไม่ให้เป็นแผลเพิ่มขึ้นแล้วแบบฟันนี่แม่งเป็นสิ่งที่โคตรแข็งจริงเลยว่ะคือมันแข็งได้ถึงขนาดนี้เลยว่าแบบว่าคิดดูว่าแรงต่อเพื่อให้ฟันมันแตกแล้วสะเทือนมาถึงไหล่อ่ะกลายเป็นว่าเราอ่ะไข้ขึ้นไม่ได้ไข้ขึ้นเพราะผ่าฟันคุดแต่ไข้ขึ้นเพราะว่าเนี่ยไหล่ร้าวไปหมดระบมไปหมดแค่นั้นเองบวมก็บวมไม่เยอะนะบวมซี่อีกเดียวตอนนั้นคือจำได้ว่าเพราะที่ต้องกำหนดวันแบบนี้เพราะว่าเราถ่ายละครอยู่ดังนั้นก็คือก็ช่วงที่ผ่าข้างไหนเราก็จะไม่ถ่ายเราก็จะไม่เข้ากล้องข้างนั้นอ่ะก็ถ่ายอีกข้างไปอีกซี่นึงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็พอไหวแล้วก็ถามว่าถอดแล้วหน้าเปลี่ยนไหมก็มีความก็เปลี่ยนพอสมควรนะคือเวลาตอนเราเด็กๆอ่ะเขาจะเรียกว่ามันเป็นเหมือนเป็นเบบี้แฟตอ่ะหน้าก็จะกลมๆนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยหน่อยใช่ไหมแต่ว่าพอถอนฟันคุดพออะไรมันเข้าที่อ่ะเราก็จะเป็นหน้าผู้ใหญ่ทันทีคือโครงมันจะแบบหน้ามันจะชัดขึ้นน่ะซึ่งมันถามว่ามีผลไหมก็มีผลเหมือนกันหรือที่มันมีผลกับเราเพราะเราถอนทั้ง4ซี่แบบครบทั้ง4ด้านเลยก็ไม่รู้นะแต่ว่าหน้าเราที่มันไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วหน้าเราข้างขวาใหญ่กว่ามันก็จะยังข้างขวามันก็จะยังหนักขวาอยู่เหมือนเดิมโอ้ความหนักขวามีความไดโนเสาร์อ่ะมีความแบบคุยแล้วเขาไม่ตอบอะไรเงี้ยนะหนักขวาก็ก็ไม่มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะคือวิธีรับมือกับความเจ็บของเรานะคืออย่างแบบเราแบบผ่าคอหรือทำอะไรอย่างเงี้ยหรือสักหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเราก็จะแบบประเมินให้มันแย่ที่สุดไปเลยเจ็บเฮี้ยๆเจ็บแน่ๆเจ็บโคตรๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเอาเข้าจริงมันจะไม่เจ็บขนาดนั้นเว้ยนี่คือเรานะนี่คือเราจะแบบก็ได้นี่ก็ไม่แย่นี่อะไรเงี้ยก็ไหวนะอะไรอย่างงี้ไงแต่ถ้าแบบคือเราจะไม่ค่อยซื้อวิธีที่แบบไม่เจ็บนิดเดียวเลยไม่เจ็บนะอะไรเงี้ยเจ็บบอกกูเลยเจ็บกูคิดไปเลยว่ามันเจ็บแบบเจ็บโคตรๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคืออย่ามาบอกว่าไม่เจ็บกูเจ็บกูรู้แล้วถ้ามันไม่เจ็บขนาดนั้นเราค่อยถือว่าโอ้โอเคชิลไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือยังหาหมอฟันปกตินะ6เดือนอะไรเงี้ยคือเช็คฟันเช็คอะไรคือมันเป็นเรื่องที่ควรจะทำกันเพื่อสุขอนามัยแล้วมันเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่กับเราไปนานนะฟันเนี่ยดังนั้นใครที่กลัวหมอฟันโอ้แต่คนกลัวหมอฟันเขากลัวจริงๆเนอะนี่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันเราก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาแบบให้มันไม่กลัวเหมือนแบบเราไม่กลัวแต่ว่าคนอื่นอาจจะมีแบบความเขาเรียกว่าอะไรความทรงจำที่ไม่ดีคืออย่างเราอะที่แม่พาไปหาหมอฟันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะแม่เขามีความทรงจำที่ไม่ดีกับหมอฟันเว้ยคือเหมือนเขาแบบตอนเด็กๆเขาก็ไม่ค่อยได้หาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอวันนึงเขาไปหามันก็นึกออกไหมมันก็เป็นแบบเรื่องใหญ่อะคือฟันผุไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกว่าจะกินยากว่าจะอะไรมันก็เจ็บเยอะแหละดังนั้นคือเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ลูกเขาว่าต้องมากลัวเหมือนเขาเหมือนแบบแค่รู้ว่าจะไปหาหมอฟันก็แบบมือเย็นตีนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากเขาก็เลยพาเราไปหัดตั้งแต่เด็กซึ่งมันก็ได้ผลก็เป็นวิธีที่ดีนะคะอ่ะหมดไปคำถามที่1คำถามที่2เป็นเรื่องตั้งแต่ปีใหม่ค่ะและกินเวลามาถึงตอนนี้ที่เราพูดถึงเนี้ยคือเดือนกุมภาเนาะคือตอนจับฉลากปีใหม่หนูได้ของพี่คนนึงแต่เขา work from home อยู่ที่บ้านแต่พอเดือนนี้ทุกอย่างเริ่มคลายล็อกดาวน์กลายเป็นว่าเหมือนพี่เขาลืมไปแล้วว่าต้องให้ของหนูแต่หนูก็ไม่กล้าทวงของค่ะเพราะพี่เขาเป็นผู้ใหญ่หนูควรทำไงดีคะพี่ชายโหเหม่อเลยเอาไงดีวะมันก็แปลกๆเนอะแต่ว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะลืมจริงๆมันก็เป็นไปได้นะที่เขาจะลืมจริงๆเลยอย่างเงี้ยคราวนี้ก็คงจะต้องเป็นเราแล้วล่ะว่ายังไงหรือว่าเอาไงดีวะแล้วตอนนั้นถ้าแบบว่าถ้าพี่เขา work from home แล้วเราเอาของให้เขายังไงอะหรือยังไงเราหรือเดี๋ยวนะวิธีการจับฉลากมันคืออะไรวะเขาจับได้ชื่อเราเขาต้องให้ของเราส่วนเราก็ให้ของคนอื่นใช่ไหมมันไม่ใช่แลกของขวัญกันใช่ไหมอันนี้เราเข้าใจถูกปะวะน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะดังนั้นมันก็คือมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบหนูให้เขาแล้วแต่เขาลืมใช่ไหมนะคือนี่เป็นคนไม่ได้จับฉลากปีใหม่มาประมาณแบบ20-30ปีนานมากก็เราว่าอย่าใช้คำว่าทวงเลยคือถ้าสมมติว่าเจอพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแบบน่ารักก็ได้นะจริงๆแล้วว่าไม่รู้ดิคือถ้าสมมติว่าเป็นเราเป็นพี่คนนั้นนะแล้วเราลืมจริงๆเนี่ยถ้าสมมติมีน้องแบบเนี่ยรอยังรอของขวัญอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเฮ้ยว่าจริงด้วยลืมโทษแล้วเราก็จะไปจัดการให้อะไรอย่างงี้ไงอันนี้คือเรานะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า น้องกับพี่คนเนี้ยมีความสนิทสนมหรือว่านิสัยส่วนตัวเขาหรืออะไรเป็นยังไงอ่ะคือถ้าพูดแบบเนี้ยเขาจะเคืองไหมเขาจะโกรธไหมหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้ามันเป็นการแบบแลกของขวัญน่ะเราว่ามันก็พูดได้อยู่แล้วหรือว่าให้เป็นการจับฉลากมันก็พูดได้นะมันก็เหรอมันต้องยังไงวะเพราะว่าถ้าเป็นเราอ่ะมีคนมาบอกมีน้องมาทวงแบบอย่างเงี้ยเราก็เฉยๆนะเราก็รู้สึกเฮ้ยเราลืมว่ะเราจำผิดเราขอโทษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรไม่รู้สึกว่าน้องจะแบบอุ๊ยอีนี่ทวงของอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะเออก็เราลืมอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องให้น้องแต่เราลืมเองอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกผิดด้วยซ้ำว่าโหน้องอุตส่าห์รอตั้งนานคงต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงเขินไปเลยอ่ะที่จะแบบต้องมาทวงอะไรอย่างเงี้ยมันเราจะรู้สึกผิดกับน้องด้วยซ้ำว่าเออเราทำให้น้องรู้สึกแบบอึดอัดใจอะไรเงี้ยนะงั้นเป็นเราก็ถามอะค่ะยิ่งเขาเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็เขาดูแบบน่าจะคุยได้หรืออะไรได้อะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่บอกไปแหละว่ารู้จักกันอยู่ในระดับไหนอะไรยังไงหรือว่าพี่เขามีนิสัยเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเราจะแบบก็ใช้วิธีถามก็ถามไปเลยแบบว่าของขวัญหนูรออยู่อะไรอย่างเงี้ยจะวันเลนไทน์แล้วครับพี่หนูจะได้เปิดปีรับของขวัญใหม่เลยก็ว่าไปก็เออก็เฮฮาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถ้าสมมติเขาแบบเออพี่ลืมหรือเราก็นึกไม่ออกว่าคนจะมีปฏิกิริยาไม่ดียังไงกับเรื่องแบบนี้อ่ะก็ลองดูแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้บอกไปเลยแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าเราต้องแบบจับฉลากหรือต้องแบบให้ของขวัญอะไรใครแล้วเราลืมมารีบทักมาเลยนะว่าแบบพี่ครับพี่ลืมของหนูอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะรีบจัดการให้เพราะว่าลืมจริงๆแล้วก็จะไม่โกรธจริงๆเวลาโดนทวงก็หวังให้น้องเจอผู้ใหญ่ให้น้องเจอคู่แรกของขวัญที่เป็นคนแบบเราก็แล้วกันน้องจะได้ไม่อึดอัดมากเนาะโอเคคำถามที่3พี่สายคิดเห็นยังไงกับร้านอาหารที่มีคำว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมต้นตำรับบ้างครับพอดีแม่ผมเหมือนคล้ายๆจะยึดติดร้านแบบนี้มากไปกินอะไรทีไรจะสังเกตป้ายร้านแบบนี้เขาบอกว่ามันดั้งเดิมมันต้องอร่อยสิแต่ผมกินแล้วรู้สึกเฉยๆพี่สายเห็นคำนี้เวลาอยู่ร้านอาหารรู้สึกยังไงบ้างช่วยแชร์หน่อยนะครับบางอันเราจะรู้สึกตลกเว้ยคือไม่ใช่ไม่เชื่อถือหรืออะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้มันจะมีคำนี้ด้วยที่ห้อยมาอีกอันคือโบราณกาแฟโบราณข้าวซอยโบราณขนมครกโบราณข้าวผัดโบราณแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันคำว่าโบราณนี่มันต้องตัดแค่ไหนถึงจะโบราณวะ50ปีโบราณมั้ย100ปี150ปี200ปี1000ปีอะไรเงี้ยคือแบบเราจะชอบคิดอะไรแบบนี้แต่เราเป็นคนไม่ได้ติดกับคำว่าโบราณหรือไม่โบราณอะเพราะว่ามึงจะโบราณยังไงมึงก็ผัดให้กูกินเดี๋ยวนี้อยู่ดีมันก็ไม่ได้เก็บมาเมื่อ50ปีที่แล้วนึกออกปะแต่เราจะมีเจ้าเก่าในหัวของเราอยู่คือมันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยเราก็จะกินแบบรสชาติที่เราคุ้นเคยบางทีมันมีนะบางทีเรารู้สึกแบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวของร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้หรอกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยหรือว่ามันแบบควรค่าแก่การจะเอาไปรีวิวหรือว่าจะมีป้ายเป้ยอะไรห้อยหรือเปล่าแต่กูชอบรสเนี้ยกูก็กินรสเนี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าเราว่าบางทีอ่ะผู้ใหญ่อ่ะเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการกินข้าวนอกบ้านสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าคนบางรุ่นน่ะเขายังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องพิเศษอ่ะมันต้องเรียกแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องพิเศษดังนั้นคือเขาก็รู้สึกว่าอะไรที่มันจะพอการันตีสิ่งที่เขาจะต้องจ่ายเงินหรือจะต้องเสียเวลาไปได้เนี่ยเขาก็จะเลือกใช้วิธีนั้นก็คืออาจจะเป็นด้วยไอ้ป้ายเจ้าเก่าเจ้าเดิมต้นตำรับอะไรนี่แหละว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีนี่มันคือเขาถึงจะยืนระยะแบบขายมาจนได้จนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกคุ้มค่าว่ากับเงินกับอะไรที่มันจะเสียไปซึ่งบางทีเราอ่ะเด็กๆอ่ะเราแบบมันมีอาหารหลายอย่างมากๆที่มันเพิ่งมาเราได้ทำความรู้จักกันในยุคเราอาหารเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือในยุคแบบว่าในยุคผู้ใหญ่บางทีเขาไม่ได้รู้อ่ะจะให้เขามาแบบว่าวัดดวงกินอะไรที่เขายังไม่รู้เขาก็ไม่กินไงมันเรื่องธรรมดามากอันนั้นคือเขาก็หาอะไรที่มันคุ้นแล้วก็ทำให้เขามั่นใจได้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยอ่ะต่อให้แบบมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่มันคือเจ้าเก่าอ่ะมันก็แสดงว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวยืนระยะกันมาหลายๆปีที่จะผ่านรสชาติและความเชื่อใจของผู้คนมาเรามองแบบนี้นะซึ่งบางทีอ่ะไอความคาดหวังที่ไม่ตรงกันอันเนี้ยด้วยความที่ว่าพอเราเห็นคำว่าเจ้าเก่าหรือต้นตำรับหรืออะไรรู้สึกว่ามันต้องอร่อยมากมากมากมากใช่ไหมแต่ว่าอาหารอ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากๆไงคือการอร่อยและยืนระยะมานานๆมันก็ไม่ได้ยืนยันอะไรได้เอาง่ายๆมันจะมีร้านแบบอย่างร้านอะไรวะเขาเรียกอะไรวะแบบขนมหวานอะขนมน้ำแข็งอะเราเรียกไม่ถูกมันมีชื่อเฉพาะของมันนะซึ่งเราเป็นคนไม่กินขนมพวกนี้ไม่กินเพราะไม่ชอบคือไม่กินอะหรือพวกแบบหมี่หวานอะไรอย่างเงี้ยที่เขากินกันนะเราก็ไม่ชอบดังนั้นคือต่อให้มันเป็นเจ้าเก่าผ่านมา50ปีผ่านมา100ปีให้เราไปกินตอนไหนเราก็ไม่ชอบเว้ยคือก็กูไม่ชอบดังนั้นกูก็จะไม่กินไม่ได้หมายความว่าซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าร้านผิดหรือเราผิดนึกออกไหม แต่การถ้าจะไปนั่งเพราะว่ามันเป็นร้านที่บอกว่าเป็นเจ้าเก่าแล้วเราก็คาดหวังว่ามันต้องถูกปากเราสิอันนี้เราว่าเราผิดเออเพราะว่าในเมื่อคุณไม่ชอบอ่ะคุณจะไปนั่งฝืนให้มันแบบร้านนี้มันจะต้องพิเศษกว่าอันอื่นอะไรเงี้ยมันจะต้องทำให้กูเปลี่ยนใจได้มันรู้ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเออดังนั้นก็คือมันไม่ได้มีผลอะไรกับเราขนาดนั้นเว้ยแต่ว่ามันอาจจะมีผลในการตัดสินใจในการเลือกร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยของหลายๆคนน่าจะเป็นเรื่องของทางแบบจิตวิทยาอะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งก็ส่งผลทางด้านบวกก็คืออย่างคุณแม่ของน้องที่แบบเอ้ยเราเลือกร้านนี้ดีกว่าแล้วก็ส่งผลจิตวิทยาทางจิตวิทยาต่อตัวน้องเองด้วยว่าอะไรวะก็ต้นตำรับแม่งแค่นี้เหรออะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็เออมันเป็นเรื่องของการตั้งความหวังที่มันแตกต่างกันออกไปอ่ะนี่คือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกส่วนตัวเราไม่มีผลอะไรก็คือเราเดินลงไปเราเจออะไรก็กินอะไรเงี้ยน้อยมากอ่ะน้อยมากที่จะแบบว่ากินเพราะต้นตำรับหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กินตามที่เราเคยชินมากกว่าคือร้านบางร้านเราก็กินมานานแล้วตั้งแต่เด็กอ่ะคือมันก็โบราณแล้วนะถ้าวัดตามอายุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าถ้าเขาจะห้อยป้ายหรือไม่ห้อยป้ายก็ไม่ได้สร้างความต่างอะไรกับเราหรือว่าถ้ามีร้าน10ร้านเรียงกันอยู่ตรงหน้าแล้วมีร้านนึงขึ้นว่าเป็นต้นตำรับถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนเราก็ไม่กินแค่นั้นเองคำถามที่4พี่ชายมีของสะสมบ้างไหมคะสะสมแบบจริงจังทุกวันนี้ก็ยังสะสมอยู่ศัตรูนะคิดว่าสะสมศัตรูพูดเล่นอ่ะยกตัวอย่างนะคะตัวหนูชอบสะสมสแตมป์ตั้งแต่ตอนประถมแล้วจะรู้สึกดีใจมากที่เพื่อนส่งจดหมายมาแล้วจะได้เห็นสแตมป์ปั๊มตาส่งมาจากที่นี่สมัยก่อนที่ส่งจดหมายก็จะดูว่าเพื่อนจะแปะสแตมป์แบบไหนมาให้เราแม้ตอนนี้จะไม่ค่อยมีคนส่งจดหมายแล้วแต่ก็แอบอดไม่ได้ที่จะไปส่องสแตมป์ของไปรษณีย์ไทยตอนไปส่งของก็เลยอยากรู้ของสะสมพี่ชายบ้างค่ะตอนเด็กสะสมสแตมป์โหจริงจังเพราะว่าพ่อกับแม่เราเขาทำงานที่5 star ใช่ไหมที่บริษัทสร้างหนังอะแล้วคนจะส่งจดหมายเข้ามาเยอะมากเว้ยเยอะมากเยอะมากทั้งแบบส่งหาดาราหรือส่งแบบขอลงขอรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบถือว่าแบบเป็นผู้ที่ได้เข้าไปในพื้นที่พิเศษอลังการแบบวิบวับประกายแสงมากเพราะว่ามันคือรวมสแตมป์แบบทุกคอลเลกชันที่มันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ไปช่วยเขาแยกแหละคืออาสาไปทำงานอ่ะอาสาไปทำงานอ่ะแต่แบบว่าระหว่างนั้นก็คือแบบก็แอบแยกสแตมป์ไปด้วยในตัวอะไรอย่างงี้ไงเออแล้วก็มันสวยมากเลยมีสมุดเลยนะจริงจังมากเลยอย่างเงี้ยจนพอวันนึงพอเริ่มโตแล้วมีจดหมายส่งมาถึงตัวเองที่บ้านตอนนั้นพอเริ่มทำงานใช่ไหมมันก็มีจดหมายส่งมาถึงแล้วแม่เราเขาเปิดจดหมายเราอ่านเว้ยเออแล้วเขาฉีดตรงที่มันเป็นสแตมป์อะหลังจากวันนั้นอะคือมีความรู้สึกแบบลบสลายอะเราไม่รู้ใช้คำว่าอะไรอะมันแบบคือการโดนอ่านจดหมายส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องเฮิร์ตประมาณนึงเนาะแล้วพอโดนฉีดในสิ่งที่เราเก็บแล้วแม่ก็รู้ว่าเราเก็บอะมันก็ยิ่งเฮิร์ตไปอีกแล้วมันก็เลยบวกกับแบบเออตอนนั้นที่แบบว่ากูไปแกะสแตมป์หรือว่าจริงๆแล้วเจ้าของเขาไม่อยากให้เราแกะวะหรือยังไงหรืออะไรแต่ว่าตอนนั้นต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่เราแบบว่าไปช่วยแกะสแตมป์แบบของที่ออฟฟิศพ่อกับแม่เราก็ไม่ได้อ่านนะคือเราไม่ได้สนใจเนื้อหาในจดหมายอ่ะเออเราดูแค่สแตมป์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ดูว่าอ้อจ่าหน้าถึงพี่ดาราอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเราก็เอาแต่สแตมป์แต่แบบพอมันกลายเป็นพื้นที่ของตัวเองอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็แหม่งๆอ่ะหลังจากนั้นก็เลยพยายามไม่แบบไม่สะสมอะไรอีกเลยอ่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันมีบางช่วงที่แบบว่ามันมีช่วงก่อนๆที่แบบว่าเขาจะทำเป็นโปสการ์ดแบบเป็นฟรีโปสการ์ดที่แจกฟรีอ่ะเราก็หยิบนะแต่เราก็หยิบแล้วเพื่อมาเขียนต่ออีกทีอ่ะคือหยิบแล้วไม่ได้เก็บเองอ่ะหยิบแล้วส่งต่อหยิบแล้วแบบจะได้เขียนส่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนเราไม่ได้อยากได้โปสการ์ดหรือจดหมายหรืออะไรอีกเลยอ่ะที่แบบเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะเออรู้สึกว่าแม่เรารออ่านอยู่อ่ะนั่นแหละแล้วพอยต์มันคือมันก็เกินความเป็นสแตมป์หรือความเป็นอะไรไปแล้วอ่ะเออสิ่งสำคัญมันคือเนื้อหาที่อยู่ในนั้นมากกว่าสำหรับเรานะเราก็เลยมีช่วงไปแอบเปิดตู้ไปสนีเลยแหละเพื่อจะรับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราได้อ่านคนเดียวอ่ะเอออ่านเสร็จแล้วก็แบบบางอันก็ทิ้งไปเลยนะคือแบบฉีกทิ้งไปเลยอ่ะแบบเอาน้ำสาดแล้วก็ทิ้งเผาทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มีใครมาได้อ่านอีกอ่ะแต่ที่ตลกคือว่าไอ้ของพวกนี้บางทีมันก็วนกลับมาหาเราอยู่เสมอนะล่าสุดเหมือนเพื่อนไปเจออ่ะเป็นแบบว่าช่วงที่เราแบบรื้อบ้านย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนไปเจอเป็นแบบเป็นลังอ่ะซึ่งมันมีจดหมายบางอันหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยจดหมายแบบจดหมายที่มีคนส่งมาหาเราหรือจดหมายที่เราส่งไปหาใครอย่างเงี้ยเออมันวนกลับมาเว้ยแล้วก็เพื่อนก็ซื้อไว้ให้เพราะว่าแบบเฮ้ยนี่มันชื่อมึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเนี่ยเห็นไหม ไม่ว่าจะเก็บหรือไม่เก็บอ่ะอดีตไม่หาเราเจอตลอดเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่ปลอดภัยแบบมันอันตรายเหมือนกันอ่ะเออแล้วก็เลยไม่ได้อยากเก็บไม่ได้อยากสะสมไม่ได้อยากทำอะไรอีกแล้วอ่ะแล้วเราเป็นคนไม่เก็บงานตัวเองด้วยไม่ดูงานตัวเองด้วยจนแบบหลายคนก็งงว่าแบบอ้าวมึงไม่มีเลยเหรอโปสเตอร์หรืออะไรเออไม่มีเลยว่ะกลายเป็นว่าหลังจากการโดนแบบฉีกจดหมายอ่านเองวันนั้นแล้วก็เลยแบบว่าไม่กล้าเก็บอะไรอย่างจริงจังอีกเลยอ่ะมันมีความระแวงหน่อยๆแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันอธิบายไม่ถูกเป็นคำๆแบบเป๊ะๆว่ามันระแวงอะไรแต่ก็จะรู้สึกว่าการเก็บของพวกนี้มันอาจจะดีกับหัวใจในช่วงนึงอ่ะแต่ว่าเรามันไม่ปลอดภัยกับความรู้สึกในระยะยาวอ่ะเพราะแบบวันนึงมันหาเราเจอแล้วมันจะแอทแทคเราแบบแปลกๆมันคนเวลาจัดห้องนึกออกมั้ยเออมันเวลาจัดห้องแล้วแบบเปิดมาแล้วเจอรูปหรือเจออะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบฉึกล้มลงขาดใจตายห้องก็จัดไม่เสร็จชีวิตก็รู้สึกว่าไปไหนต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยการเป็นคนอ่อนไหวนะไม่ควรจะเก็บอะไรเป็นของแบบเป็นคอลเลกชันอะไรส่วนตัวอ้าวกูเศร้าทำไมนี่ไม่เอาไม่ดึงดราม่าโอเคต่อคำถามที่5ออกตัวไว้ก่อนว่าผมขับรถไม่เป็นครับพี่สายแต่มีรถก็เลยต้องวานให้คนในครอบครัวขับให้แต่พอผมอยู่ในรถผมแอบไม่ชินเวลาคนที่อยู่หลังพวงมาลัยจะชอบสะบดคนที่ปาดบ้างหรือแทรกผิดเลนบ้างหรือทำอะไรก็ตามให้มาดูสุ่มเสียงบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อผมจะเป็นคนขับแล้วเขาจะพูดด่าหรือสะบดตลอดเวลาเลยพี่ชายเป็นไหมครับแล้วถ้าเป็นมีที่ไหนที่จะไม่ให้เกิดการสะบดขึ้นบ้างหรือไม่มีเลยมาอัตโนมัติโดยธรรมชาติพี่นี่ด่าเช็ดครับ คือถ้านั่งคนเดียวอ่ะแต่ถ้านั่งคนเดียวเราใช้วิธีร้องเพลงนะเออฟังเพลงคือเวลาอยู่ในรถเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่คนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่เออดังนั้นเนี่ยโดยนิสัยส่วนตัวเราจะเป็นคนฟังเพลงซ้ำคือเวลาฟังเพลงแท็กเดิมซ้ำๆแล้วเราจะมีสมาธิไงในการทำอะไรก็ตามอันนั้นถ้ามันไม่เหลือเบื่อบากกว่าแรงจริงๆอ่ะเราก็จะฟังเพลงแล้วก็แบบร้องเพลงในใจตามไปเรื่อยๆแล้วก็คิดเรื่องอะไรในหัวไปพร้อมๆกันแต่เวลามีใครมาปาดหรือแบบทำอะไรแบบอะไรของมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นเสียงประมาณนี้แทนแบบอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ถึงขั้นแบบด่าพ่อล่อแม่อะไรอย่างเงี้ยกับอีกอันนึงที่เราไม่ทำเลยนะไม่ทำแบบน้อยมากที่จะทำจริงๆอ่ะก็คือบีบแตรแล้วหันไปมองหน้าเนี่ยน้อยมากจริงๆเรียกว่าแบบแทบไม่ทำเลยดีกว่าหันไปมองหน้านี่คือแทบไม่หันไม่มองอ่ะไม่รู้จะมองทำไมเออคือเส้นทางข้างหน้ามันยังอีกหลายกิโลอ่ะเราไม่ควรจะมาติดหันมองอะไรกันตรงเนี้ยนอกจากว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรนั่นเป็นอีกเรื่องนะเป็นอีกประเด็นนึงโดยสิ้นเชิงแต่แบบเขาทำอะไรแบบว่าประหลาดๆอะไรเงี้ยก็อาจจะดิฟไฟเออหรือไม่ก็เลี่ยงไปเลยเพื่อจะไปต่อข้างหน้าให้ได้เราจะไม่ค่อยอยากแบบมันลุงลังอ่ะแล้วมันขุ่นมัวเออแต่เรื่องสะบดเนี่ยแบบว่าเออก็อาจจะแบบอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยขับรถยังไงครับเนี่ยอะไรเงี้ยมีแค่นี้ประมาณนี้จะถามว่ามีตลอดไหมมีกับไอทีคือประชดเออประชดว่าแบบโอ้ยขับดีจังเลยไม่ได้ทำบุญหรอแบบว่าช่วงนี้เลยทำบุญด้วยการให้ทางอะไรเงี้ยเออก็คือจะเป็นแนวนี้มากกว่ามากกว่าแต่ว่าก็จะแบบก็จะไม่หันไม่รู้หันทำไมแล้วว่าแบบการหันไปดูแล้วแบบจ้องหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำไมวะเออคือเขาจะดีขึ้นภายในช่วงขณะที่เราหันหน้าไปมองเขาหรอก็ไม่หรือว่ามันอาจจะมีไม่รู้อ่ะเขาอาจจะมีเรื่องอะไรส่วนตัวอะไรใดๆต่างๆซึ่งเขากำลังอาจจะหาที่ลงอยู่แล้วเขาก็ลงมาบนท้องถนนซึ่งก็อันตรายพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรจะไปปั่นเพิ่มให้มันแบบเกิดความรุนแรงหรือสุ่มเสี่ยงหรืออะไรมากขึ้นแบบนี้ไงเออเราเป็นคนไม่แบบไม่ติดใจอะไรแบบนี้เท่าไหร่นอกจากว่าแบบเออชนแบบโง่ๆจริงๆอย่างเงี้ยก็จะโมโหเราคือเราเคยคนใช้รถใช้ถนนเนาะใช้มาถึงประมาณนึงของชีวิตอ่ะมันจะเจอเรื่องอะไรประหลาดๆอย่างเงี้ยเราเคยแบบคือขับรถมาปกติเลยนะขับรถปกติเลยจอดรอไอตอนนั้นมันยังไม่มี Easy Pass จอดรอจ่ายค่าทางด่วนอ่ะแล้วก็โดนชนตึ้งแล้วก็ลงมาเขาบอกอ๋อขอโทษค่ะพอดีแบบหาเงินหาเหรียญอ่ะหาเหรียญจ่ายเนี่ยคือในใจเรานี่คือ จะให้ทำไงอ่ะแต่มันจะให้ทำไงเนี่ยจะถามว่าเราหงุดหงิดไหมเราหงุดหงิดนะเราไม่พยายามจะไม่ทำไม่ว่าไม่หงุดหงิดด้วยเราหงุดหงิดเว้ยแต่ว่าเราก็จะไม่มันเราก็จะไม่โกรธเกินจริงอ่ะเออก็คือโกรธไหมโกรธเพราะว่าถือว่าคุณแม่งแบบคุณแม่งช่วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเสียเวลาไปด้วยทำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบถอยรถทับเขาหรือว่าแบบลงมาแบบมึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใครเราก็จะไม่มีโมเมนต์แบบนั้นไงเออมันเราจะไม่เดือดไปในถึงขั้นนั้นน่ะเรามีพื้นที่เรามีสิ่งที่เราต้องทำมากกว่านั้นไงมันก็เป็นเรื่องแบบเสียเวลาที่แบบรีบมาให้จบๆเสร็จไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะคิดแบบนี้มากกว่าว่าเราจะไม่ยืดเยื้อเราจะไม่ได้แบบอยากจะคุยอยากจะแถลงว่ามึงเป็นคนยังไงทำไมขับรถแบบนี้คือไม่ได้อยากรู้อ่ะคือยิ่งรู้ยิ่งโมโหมากกว่าเรื่องแบบนี้รีบๆทำให้มันจบๆแล้วก็แยกๆกันไปเหอะอะไรอย่างงี้ไงหวังว่าคงจะไม่ต้องมาเจอกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ นี่คืออันนี้คือเราจะมาแบบประมาณแค่นี้เท่านั้นแล้วไอ้เรื่องสะบัดจุ๊ดจิ๊ดเนี่ยส่วนใหญ่คนนั่งกับเราจะขับมากกว่าถ้ามีคนได้นั่งนะก็คือจะแบบเราก็จะเริ่มแบบว่ามีการแบบประชดอ่ะส่วนมากเราเน้นประชดเราไม่ค่อยเน้นสะบัดเท่าไหร่ว่าโอ้มึงก็คิดได้เนาะคำด่าแต่ละอันอะไรเงี้ยเขาก็จะลักษณะว่าเหมือนจะขำแล้วก็แต่เราจะหงุดหงิดเวลาถ้าสมมติว่ามีคนมาขับรถให้เราแล้วแบบว่าสะบัดบ่อยๆเกินไปหรือประเภทแบบมีคนปาดแล้วต้องชะลอปาดคืนแล้วมองหน้าอย่างเงี้ยเราจะโกรธมากเลยว่าแบบคุณทำเพื่ออะไรวะคุณทำเพื่ออะไรอ่ะมันทำให้แบบมันทำให้อะไรดีขึ้นเหรอมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทุกคนก็ขุ่นมัวการที่มึงได้มองคือชนะเขาเงี้ยคือเราจะไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเว้ยเราจะไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะแบบมันไม่เห็นจะพาเรื่องไปถึงไหนเลยอ่ะแล้วมันก็จะทำให้หงุดหงิดจะเป็นเปล่าๆอ่ะซึ่งดังนั้นเราก็เลยจะพยายามแบบขับรถเองหรืออะไรเองของเราอย่างเงี้ยอยู่ตลอดน้อยมากที่จะแบบว่ามีคนขับรถให้หรือถ้าขับให้แล้วมาทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าอย่าทำเราไม่ชอบจบ เท่ไหมไม่อ่ะมันนั่นแหละเราไม่ชอบเราไม่ชอบเรื่องเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆงี่เง่าอ่ะมันทำให้ขุ่นมัวแบบโดยแบบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้แถมจะเพิ่มปัญหาด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามไม่ทำนะฮะอ่ะถือว่าเป็นแบบสปีดี้ควิส5คำถามด่วนๆก็เผื่อเอาไว้แบบเช็คตัวเองด้วยว่าเฮ้ยช่วงนี้เรายังอยู่ในพื้นที่ที่เรายังมีเอมพาธียังมีความอ่อนโยนต่อคนอื่นอยู่หรือเปล่าได้ย้อนอดีตบ้างนิดหน่อยหูเมื่อกี้เจอเรื่องสแตมป์เข้าไปแบบจึ้ง มีจึ๊กนิดหน่อยเหมือนกันนะก็ขอบคุณมากสำหรับคำถามที่เราจะได้มาหาคำตอบไปด้วยกันนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าทำให้เราได้หันกลับมามองตัวเองด้วยขอบคุณมากๆเลยจริงๆน้องอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบจุดจิ๊ดจี๊ดเลยอย่างเงี้ยนะคำถามเล็กๆน้อยๆไม่ได้อะไรถามเล่นๆแต่ไอ้คำถามเล่นๆแบบเนี้ยเราชอบมากเลยเพราะว่ามันบางทีก้าวแบบทำอะไรเยอะๆพร้อมๆกันนะก็อยากมีคนมาเตือนให้แบบว่าคิดถึงอะไรนิดๆจุ๊บๆน่ารักอะไรแบบนี้บ้างนะคะอันนั้นใครที่อยากจะส่งคำถามเข้ามาไม่ได้ว่าต้องเกรงเนาะว่าอุ้ยเดี๋ยวถามเรื่องไม่ซีเรียสเดี๋ยวพี่เขาแบบไม่ตอบโอ้อยากตอบไม่ซีเรียสบ้างก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าซีเรียสจะไม่ตอบนะซีเรียสก็ตอบนะคะส่งเข้ามาได้ที่อีเมลนะ msaithankyou@gmail.com นะคะ imsaithankyou ช่วงนี้เสียงจะแย่มากนะเพราะว่าย้ายที่นอนย้ายไปย้ายมาโอ้ขึ้นเหนือล่องใต้อะไรอย่างนี้บ้างก็เสียงจะแย่ๆหน่อยแล้วอากาศแย่มากจริงๆจะพยายามรักษาตัวเพื่อให้เสียงฟังง่ายกว่านี้ในคราวหน้านะคะโอเคขอบคุณมากเจอกันในวันอังคารหน้านะคะสำหรับ msaithankyou ทาง Salmon Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ